Dům U Modré štiky v Karlově ulici v Praze je v posledních desetiletích místem, kam se občané i návštěvníci hlavního města chodí především dobře najíst. Novorenesanční budova, vystavěná v letech 1905 a 1906, však v první polovině 20. století lákala kolem jdoucí Pražany na jiný zážitek. Letos je tomu 110 let, kdy zde zahájil svůj provoz první stálý český biograf. Jeho provozovatelem byl pražský rodák Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor. O fenoménu prvních českých kin a zvláště osobnosti Viktora Ponrepa budeme mluvit v následujících minutách. U Historie Plus vás vítá Jan Čech.
Historie Plus.
Je to rozhodně taková jako legendární figura, která bez které by se dějiny kinematografie jako české nijak nezměnily. Ale je to takový symbol těch průkopnických počátků.
Říká o Viktoru Ponrepovi historik Ivan Klimeš. Eva Urbanová z Národního filmového archívu dodává.
Prostě je to jedna z osobností, která, jakkoliv on sám netočil, tak nějakým způsobem přispěla k tomu, že jsme rozhodně nezůstali na chvostu, že jsme patřili v mnoha ohledech v oblasti kinematografie k standardům evropské kultury a nijak naši lidé nestrádali.
V roce 1907 mohla pozornost každého, kdo otevřel inzertní rubriku pražského denního tisku, upoutat následující slova.
Divadlo živých fotografií. Nejkrásnější a nejlevnější zábava v Praze. Ponrepův biograf. Oživené fotografie. V sále U Modré štiky v Praze Karlova ulice. Každý týden v sobotu zásilky nejvybranějších atrakčních čísel, senzačního obsahu z uznaných, vynikajících továren světových, by bylo i těm největším požadavkům v každém ohledu zadost učiněno. Scény střídati se budou ze všech dílů světa. Ze života dle skutečné přírody, z cirkusu, varietního života a světa snů, s oslepující nádherou a fantazií v okouzlujících barvách, vše poskytne biograf. Takže obecenstvo při jednom obraze pláče, při druhém propuká v bouřlivý smích. Jsme sto poskytnouti ty nejnovější a nejkrásnější obrazy světa. Tato podívaná zasluhuje mílové cesty. V zájmu obecenstva nalézají se nejdražší místa vzadu, sál dobře vyhřátý.
Principál divadla živých fotografií, jak Viktor Ponrepo svůj podnik nazýval, se takto obracel na Pražany a lákal je na jedinečný zážitek. 15. září, na kdy bylo naplánováno první představení, bylo však výjimečným dnem především pro Ponrepa samotného. Když ten večer vystoupil na pódium, aby podle svého letitého zvyku sejmutím klobouku pozdravil zaplněné hlediště, tušil, že právě dosáhl vrcholu své kariéry a že jeho celoživotní úsilí uvádět ostatní lidi v úžas právě sklízí své nejsladší ovoce. V roce 1907, kdy do Ponrepova biografu vkročili první návštěvníci, uběhlo už 12 let od chvíle, kdy bratři Lumiérové uskutečnili v Paříži první veřejné filmové představení a jejich vynález se následně začal šířit do celého světa. Ani pro obyvatele českých zemí tak nebyly v té době pohyblivé obrázky zdaleka ničím novým a nevídaným. Stručnou historii toho, jak se česká veřejnost poprvé seznamovala s novým vynálezem, rekapituluje Ivan Klimeš, filmový historik a autor knihy Kinematografie a stát v českých zemích 1895 až 1945.
Úplně poprvé, což se vlastně neví, to bylo v roce 1895 na národopisné výstavě československé, kde byl pavilon Edisonova fonografu a kinetoskopu. A kinetoskop byl takový předchůdce kinematografu, byla taková bedna, kde jste si hodili prostě čtvrťák a půl minuty vám tam jela smyčka, jako byl to přístroj pro jednoho člověka, jako hrací automat, Tak tam vlastně běžela taková smyčka filmů, které byly teda mimochodem potom občas promítány normálně jako v té Lumiérovské variantě, protože byly prostě kompatibilní s normálním promítačkou. Promítání filmu registrované nastalo až v červnu 1896. V Karlových Varech bylo první představení, pak to tak jako obíhalo ty Sudety a někdy v říjnu, v listopadu to dorazili kinematografisté zahraniční, dorazili do Prahy. Čili to jsou ty počátky a teď nastala taková ta fáze, kdy se vlastně tohoto nového aparátu, který byl vlastně atraktivní na trhu uplatnitelné zábavy, tak do toho se prostě pustili další lidé, kteří byli zvyklí vlastně s nějakou zábavní produkcí kočovat. To byl případ právě Viktora Ponrepa.
V době, kdy Viktor Ponrepo poprvé slyšel o kinematografu, měl za sebou již déle než 10 let trvající kariéru kočovného iluzionisty a eskamotéra. Na konci 19. století ho nicméně zastihujeme v čase, kdy publikum na jeho štacích reagovalo na tradiční kouzelnické triky, čím dál častěji jen krčením ramen a vlažným nuceným potleskem. Ponrepo proto hledal atrakci, kterou by svá představení oživil a pozvedl je nad úroveň stále početnější konkurence. A protože měl přirozený instinkt pro to, co bude obecenstvo bavit a ohromovat, prozíravě našel v kinematografu přesně to, co vrátí jeho kočovnému podniku dřívější věhlas. O Ponrepově cestě k biografu více povídá historička Eva Urbanová.
Viktor Ponrepo je vlastním jménem Dismas Šlambor, je velice zajímavá osobnost, protože to je člověk, který od povolání pozlacovače, ke kterému ho měl jeho tatínek, vlastně velice brzy zběhl k múze. On byl velice šikovný, takže se našel v takovém povolání kouzelníka, eskamotéra a pořádal produkce, jezdil po českých a moravských zemích a byl takový, k tomu ještě určitým způsobem by se dnes řeklo asi bavič, dokázal asi zajímavě i vyprávět, takže byl zvyklý vystupovat před obecenstvem. No a když vlastně zjistil, že existuje cosi jako pohyblivé obrázky, tak se mu to zdálo jako dobrý doplněk těch jeho představení a vlastně začal už dřív, než si založil to stálé kino, tak začal do svých produkcí zahrnovat ty filmové projekce. Později to vlastně převládlo a do Prahy se dostal se svými produkcemi jenom tak okrajově, protože nejprve měl povolení pro promítání po Čechách, ale nikoli v Praze. Takže nakoupil různé filmy, naložil je, někam dojel, pronajal si tam sál a prostě promítal. Měl ještě takový zvyk, protože byl prostě schopen to obecenstvo oslovovat, že stál u plátna a vlastně ten děj nějakým způsobem komentoval těm lidem, kolikrát venkovským poprvé něco takového viděli, vlastně vysvětloval, kdo je kdo a o co v tom, kterém, dejme tomu třeba dobrodružném příběhu jde.
V té době Ponrepo již dávno odložil své nepříliš zvučné rodné jméno Dismas Šlambor a svým divákům se představoval pod uměleckým jménem. Za něj vděčil zájezdu do obce Čihadla ve středních Čechách. Právě zde při procházce narazil na zámeček, jehož název okamžitě upoutal jeho pozornost.
Bonrepo, dobrý odpočinek, říkal si Šlambor tiše. A náhle jako jiskra jim projel nápad, aby použil názvu tohoto zámečku pro své umělecké jméno. Znělo to velmi hezky, zvučně, mělo to exotický půvab. Nejvíce však zaujala kouzelníka vnitřní symbolika jména. Vždyť i on chtěl dávat svým uměním dobrou zábavu lidem, dobrý odpočinek po práci. A tak si název jen trochu upravil, přidal zvučné křestní jméno a od té chvíle všude a navždy vystupoval pod pseudonymem Viktor Ponrepo.
Tolik z knihy historika Luboše Bartoška Ponrepo. Řemeslo provozovatele putovního kinematografu se na konci 19. století stalo lákavým a výnosným podnikáním a kromě Viktora Ponrepa se do něj pustila řada dalších nadšenců.
V podstatě to navázalo na jiné putovní atrakce. V podstatě šlo to najít nějaký sál a někde postavit nějaké prostě projekční plátno a pustit promítačku. A tomu předcházela návštěva jaksi divadelních společností a zase to byly jenom ty sály a ti lidé se sešli na určitou seanci. Takže v tomto se moc nezměnilo. Navázali v podstatě na putovní divadla a bylo jich docela dost a prostě křižovali vlastně Evropou a Spojenými státy tato putovní kina.
Řada sponrepových konkurentů, například František Ponec nebo Maximilián Stanislav Kok, se později, stejně jako on, stala majiteli úspěšných stálých kin. Nikdo z nich patrně ale nemohl Viktoru Ponrepovi konkurovat v tom, jak poutavě dokázal novou atrakci svým divákům prodat. Představu o tom, jak asi vypadala návštěva Ponrepova putovního biografu, nám může dát následující úryvek z knihy Václava Kaplického Bandita, Paťara a spol. V němž autor, táborský rodák, vzpomíná na Ponrepovu návštěvu ve svém rodném městě.
Světla v sále opět pohasla a v nastálém tichu bylo nyní slyšet vážný hlas prvního českého prestidigitatéra. Velectěné dámy, vážení pánové, obrazy, které nyní uvidíte, byly pořízeny několika francouzskými fotografy s nasazením života. Jde tedy o skutečný a nefalšovaný dokument, skutečný obraz velké bitvy u Liaoyanu, o které se kdysi mnoho psalo v novinách. Teď každý z vás prožije bitvu u Liaoyanu, jako by byl v první linii. V sále se všechno stišilo, nikdo nezakašlal, židle nevrzaly. Do toho zavrčel aparát. Konečně se na plátně ukázal první snímek. Zároveň se ozval hlas pana Ponrepa. Vidíte kopcovitou krajinu daleké země manžuské, dějiště strašných bitev. Pohleďte především vpravo nahoru. Co tam vidíte, není nějaký obrovský had, ale celá divize japonské infanterie. A teď se podívejte docela nahoru. To je opuštěné stanoviště s troskami ruské baterie, která do posledního muže vzdorovala Japoncům. Diváci se báli dýchat, vyvalovali oči a polikali sliny, ale už zase bylo slyšet hlas pana Ponrepa. Teď se obraz načisto změnil. Vidíte už obě armády, jak zaujaly pozice před bitvou. Zatím slyšíte jen silnou dělostřelbu z velké dálky. Ty bílé obláčky ve vzduchu, to jsou šrapnely. Ty černé, které vyrážejí ze země, to jsou granáty. A hle, Japonci vyrážejí k útoku. Takovému náporu Rusové nemohou bohužel odolat. Třeba bojují jako lvy. Japonci se ženou vpřed, pozadu zůstávají jen ranění a mrtví. Boj ustává, je ticho. V sále se rozsvítilo a bylo po všem. Před mocně vzrušeným diváctvem bylo opět jen bílé plátno.
Jakkoliv příznivého ohlasu se Viktoru Ponrepovi dostávalo na jeho štacích, nemohlo to potlačit jeho dlouhodobý sen. Představit se svým podnikem pražskému publiku a pokud možno usadit se v hlavním městě nastálo. I po roce 1907, kdy se mu tento sen konečně splnil, ovšem neměl Ponrepo zdaleka vyhráno. Hladkému fungování jeho podniku stále bránila zastaralá rakouská byrokracie i předsudky, které novou formu zábavy provázely.
Byl tam problém samozřejmě s úřady, protože oni na to museli mít licenci. To byla taková zvláštnost rakouská. Ta licence prostě byla krátkodobá a furt jste vlastně museli připravovat jako novou a novou žádost o prodloužení licence, obnovení licence a nebyl na to žádný nárok. Jo. Takže ta doba byla v tomhle jsem taková jako nejistá a ty úřady hleděly na kino vlastně jako na takovou jako hodně nízkou zábavu, potenciálně problémovou, protože byly silné hlasy z těch školských kruhů, že to prostě kazí mládež, takže docházelo vlastně v té mediální prezentaci instituce kina k takové vlastně kriminalizaci té instituce, třeba když nařízení z roku 1912, které je hrozně důležité, číslo 191 z 18. září. Bylo to provizorium, ale platilo až do let protektorátu pro celou naší zemi, jo. Takže vlastně je to důležitá norma, tak se prostě praví, že kino nesmí se vyskytovat v blízkosti škol, kostelů a nemocnic. Takže opravdu jako taková ta distance v té slušné společnosti od něčeho takového jako potenciálně nemravného, jako je kino. Tak to tam prostě v tom postoji, ještě i v té právní normě bylo jako pozůstatek z toho licenčního systému, čili jakási distance vůči kulturní úrovni toho, té instituce tam byla. No, to kino se muselo jako protlačit do té vznešené společnosti, dělalo to tím, že třeba se architektura začala podobat architektuře divadel. Jako byl to prostě proces, který nějakou dobu trval a v různých zemích trval různě dlouho, a to Rakousko teda konkrétně v časech podrepových prostě tomu spíš bránilo.
Návštěva kina v době před první světovou válkou byla zcela jinou zkušeností než dnes. Viktor Ponrepo dbal na to, aby se divácký zážitek z návštěvy jeho kina svojí vážností nelišil od zkušenosti z běžného divadla. Jak to tedy v Ponrepově divadle živých fotografií vlastně vypadalo? Čteme opět z knihy Luboše Bartoška.
Ponrepo nikdy nezapomněl, že je majitelem kinematografického divadla se vším, co k divadlu patří. Stálým sálem, foaje, šatnou, cukrárnou a jiným příslušenstvím, byť zařízeným sebeprostěji a sebeskromněji. Kino mělo samostatný vchod z ulice, charakteristický úzkým a strmým železným schodištěm, pro které později nadělala policie Ponrepovi mnoho potíží. V sále bylo všeho všudy 56 sklapovacích židlí, v čele projekční deska s rámem a skromnou dekorací. Stranou stálo pianino a harmonium, jejichž hudba občas vystřídala výkony fonografu. Druhá a první místa měla vyvýšené pódium, aby návštěvníci odevšad viděli dobře na plátno. V koutě sálu byla železná kamna, na stěnách visely dvoje hodiny. Okna zakryl Ponrepo těžkými železnými houněmi. Ostatní místnosti byly stejně prosté. V čekárně jen několik lavic podél stěn, stůl, skříň, na stole sklenice na pivo, lékárnička, na stěnách obrazy a několik čísel denních novin v rákosových rámech. Opravdu útulný rodinný podnik, přesto však divadlo podle všech zvyklostí a pravidel.
V počátcích existence stálých kin bylo běžné, aby diváci během jednoho představení viděli i více než 10 filmů. A stejně tomu bylo i v Ponrepově podniku. Většinu z nich tvořily dokumenty o přírodě, vědě a aktuálních událostech. Hrané filmy byly zpočátku v menšině. Přestože se nacházíme hluboko v němé éře kinematografie, nebyl divákům odepřen ani zvukový zážitek z návštěvy kina. Ten dokonce často svou intenzitou předčil i samotné promítání pohyblivých obrázků.
Když jste přišli do kina, tak tam hrávala hudba, jo, která mohla být živě produkovaná, nebo tam mohl být orchestrion, nebo tam prostě mohl být flašinet, prostě cokoliv. Prostě někdo tam, nebo tam někdo preludoval na klavír podle toho, co to kino mělo k dispozici. Zároveň teda nějakým způsobem do toho vstupoval komentátor, který se nějakým způsobem vyjadřoval, jednak navazoval živý kontakt s publikem, jednak mohl třeba interpretačně lokalizovat ten film předváděný, jo, nebo mohl dělat různé narážky, známe třeba z berlínských policejních hlášení z počátku 20. století, že prostě se tam dějí politické narážky jako v průběhu těch představení od těch komentátorů. Jo? Čili tam byl prostě prostor improvizační. Ponrepův bratr Karel výborně znal pražské herecké prostředí a uměl výborně imitovat pražské herce, takže on vlastně do Ponrepova kina se chodilo někdy na Karla Šlambora, jak imituje známé pražské herce. Jo. Takže to byla vlastně specifická kvalita nále toho představení. Jo. Čili to je další věc. Ano, třetí věc, která je důležitá, že se vyráběly ruchy živě. Jo. Že se prostě bouchalo do stolu při výstřelech, mlaskalo při polipcích a podobné věci. Když šlo o nějaký velmi atraktivní titul, tak se třeba hrál ve víc kinech jako současně. Jo. Což teda znamená, že ten film taky mohl třeba vidět, a určitě musel vlastně mít s jiným hudebním doprovodem v každém kině. Jo. Jako máme dochovány zprávy, prostě jak se nějaký nadšený divák, který viděl Robina Hooda v Londýně se skvělou hudbou zkomponovanou pro ten film, nadšeně pustil znovu, že si to zopakuje v Praze a byl k němu otrávený právě z toho pražského hudebního doprovodu. Jo. Čili vlastně ta představení nebyla identická nikdy. Jo. Jaroslav Vášek a Josef Lada chodili s oblibou do nějakého kina, už nevím jakého, ne kvůli filmům, ale kvůli tomu, že tam byla strašně falešná hudba. A že tam byla nějaká velmi nešikovná komentátorka, která k tomu filmu mluvila. Tak my se bavili tou pana produkcí. Prostě to bylo velmi živé prostředí. No.
Výsadního postavení jediného stálého pražského biografu si Viktor Ponrepo užíval jen krátce. Z kin, které byly v Praze otevřeny pouze v následujících 7 letech, uveďme například kino Konvikt v Bartolomějské ulici, dále smíchovský Royal Bioskop Františka Ponce, nebo kino Lucerna, které je se svojí více než staletou historií nejstarším stále fungujícím kinem v Čechách. S tím, jak po Praze i po celých Čechách rostl počet stálých kin, se návštěva biografu stávala čím dál rozšířenější formou trávení volného času, což ne každý v té době kvitoval s povděkem.
Obecně platí, že prostě do kina chodili vlastně všichni, byť ty vyšší vrstvy se k tomu až tak nehlásily. Narazil jsem i na různé jiné pohoršené hlasy. Nakladatelé se rozčilovali, že jim kino odebírá kupce knih. A v Praze jsem narazil na krásný zdroj, že se rozčilovali i hostinští, že mají menší návštěvnost, protože lidé škudlí peníze pro celou rodinu na návštěvu biografu, místo aby ty peníze utráceli jako dřív v hospodách. Takže vlastně byla to lidová zábava, proto také ty vyšší kruhy se od toho trošku jako distancovali nějakou dobu. A byla to teda zábava hodně dostupná. A druhá věc je třeba, co jsme zjistili, že třeba tam rodiče posílali děti v zimě, aby byli v teple. Že? Obecně jako platí, že pozici společenskou instituce kina změnila první světová válka, protože se ukázalo, že to kino je důležité kvůli propagandě a kvůli vydělávání peněz na vdovy a sirotky. Tahle ta pekuniární stránka tohoto podniku začala hrát velmi významnou roli. I tím, jak to kino vlastně bylo stále více rozšířeno po venkově, po malých městech. V roce 1926, teda v chodu okolností v roce Ponrepově smrti dosáhl počet kin v Československu 1000. A to vlastně ta divadla nikdy tato možnost takovouhle neměly, čili ta váha na zacelování nějakých finančních prostě děr nebo podpor, na které se nedostávalo peníze, tak byla přenášena právě na to kino.
Špatná hospodářská situace v polovině 20. let poznamenala kromě jiného i zábavní průmysl a záporně se projevila také na návštěvnosti kin. Jejich majitelé, včetně Viktora Ponrepa, kteří byli zvyklí promítat v zaplněném sále, čím dál častěji pozorovali prázdná hlediště. Když Ponrepo, jehož podnikatelský talent, nedosahoval míry jeho nadšení, zjistil, že mu promítání filmů nevydělá dostatek peněz na živobytí, vrátil se zpátky ke svým eskamotérským kořenům. Oprášil některé své staré kouzelnické triky a začal jimi oživovat filmová představení. 4. prosince roku 1926 seděl Viktor Ponrepo v kavárně Rokoko na Václavském náměstí, když ho uprostřed rozhovoru s kolegy ranila mrtvice. Týžden na její následky zemřel, bylo mu 68 let. Jen těsně se tak nedožil nástupu zvukového filmu, který na konci 20. let začal postupně pronikat i do českých kin. Možná symbolicky bylo Ponrepovo kino v roce 1936 to poslední, které novou technologickou novinku přijalo za svou a definitivně tak i u nás ukončilo éru němých kin. Éru, která právě v domě u Modré štiky v Karlově ulici začala. A to je z dnešní Historie plus vše. Loučí se s vámi a příjemný poslech dalšího programu přeje Jan Čech.